Emri në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë në ruar mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Megazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si rëndëm përkujtojmë zhvillimet kryesore në Kosovë gjatë javës që po lëm pasë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të hënën ministrat nga radhët e lidhjes demokratike, ashtu si që është paralajmëruar, kanë mbraktisur qeverinë e Kosovës. Në këtë temë kemi raportin e Ziad Vingashit.
Lidhja demokratike e Kosovës edhe zyrtarisht i ka dhënë fund partneritetit qeveresës me Partinë Demokratike të kryeministrit Hashim Thaçi. Ashtu siç është paralajmëruar dhe në harmoni me vendimin e kryesisë së LDK-s, ministrat dhe zëvendës ministrat e kësaj partie janë tërhequr sot nga qeveria, ndonse ka mbetur që edhe formalisht dorëzimi i detyrave të bëhet përmes komisioneve ad hoc që do të formohen. Sekretari i përgjithshëm i LDK-s dhe zëvendës kryeministri deritashëm Ramanaj tha pas një takimi të kryesisë së kësaj partie me ministrat e deritashëm se pavarësisht daljes së LDK-s nga qeveria, Kosova nuk ka nevojë të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, duke besuar se data e zgjedhjeve do të mbetet ajo që ka caktuar ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, përkatësisht 13 shkurti. Ndërkaq, lidhur me dorëzimin zyrtar të posteve ministrore, Manaj tha se kjo çështje do të mbyllet shumë shpejt.
Nuk besoj që mund të zgjasë, do nuk duhet të zgjasë, është krejt teknike pranimi, respektivisht dorëzimi i detyrave. Do të jetë një komision ad hoc që formohet secili ministri dhe që do të bëjë pranimin e postave.
Disa nga ministrat e LDK-s dorëzimin e detyrave tek zëvendës ministrat që vijnë nga radhët e PDK-s apo partive minoritare e kanë bërë në pranitë të medjave. Ministri deritashëm i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati tha se po largohej duke besuar se punët që kanë nisur në këtë ministri si decentralizim dhe krijimi komunave të reja do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.
Unë do të kisha shpresur, do të kisha sigurou që asgjë të mos nalet. Të vazhdojë gjithçka, Kosova ne presin procese të ndihshme që sidomos që lidhen me veriun, lidhen me dialogun dhe gjitha institucionet duhet bëjnë punën e vetë në mënyrë që të shihet se edhe veriu është pjesë e Kosovës, komunat ekzistuese po funksionojnë fuqishëm. Pra, do të kisha dëshiru dhe këtu është zëvendësministri Elezi me sekretarin dhe të tjerët që të vazhdojnë këtë drejtim.
Tani pas tërheqjes së LDK-s nga koalicioni qeveresës mbetet tek PDK-ja dhe kryeministri Hashim Thaçi nëse do të iniciojnë apo jo edhe procesin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. PDK-si mjafton një emocion mosbesimi qeverisë në kuvend që kjo qeveri të bie nëse nuk e merr shumicën e votave në kuvend dhe me këtë do të krijoheshin parakushtet për shpërndarjen e kuvendit dhe thirrjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme brenda 45 ditësh. Përderisa PDK-si partia më e madhe është deklaruar se nuk do të mbështet formimin e një qeverie teknike, zgjedhjet jashtëzakonshme tash për tash edhe shihen si një prej zgjidhjeve më të mundshme. Një proces i shpejtë zgjedhor, megjithatë, konsiderohet se do të sfidonte sidomos Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kurse nga aspekte tjera mbetet e paqartë se si do të veprohet me buxhetin e vitit 2011, i cili nuk është i miratuar dhe me shpërndarjen e kuvendit do të mbetej si i till. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kriza që është shkaktuar me daljen e ministrave të LDK-s nga qeveria ka rrezikuar shumë procesin në Kosovë, thonë zyrtar dhe analist në Prishtinë. Kronike Albana Isufit.
Analisti Ramush Tahiri alarmon se po rrezikohen proceset në dëm të Kosovës.
Të gjitha proceset janë në rrezik, edhe pse qeveria këtu i ka proceduar në kuvend, domethënë dhe gjysma punës ka përfunduar, mirë po Kosova nuk duhet ta ketë të themi luksin që të hyjë në zgjedhje për interesat e ngushta partijake, duke pasur parasysh se kemi transicion edhe dialogun me Serbinë.
Analisti tjetër Agron Bajrami mendon se nuk janë institucionet, por është politika në krizë. A i thot se politika e ka shtirë kontrolin e saj në shërbimin civil, sa që duket e pamundur që shtetit funksionoj pa një koalicion të fuqishëm në pushtet.
Dëshmohet që interesat politike, grupore, klanore apo edhe individuale po janë vazhdimisht përmbi interesave të vendit. Interesi vendit ka qenë që arrijet sukses në proceset e ndryshme prej procesit të liberalizimit të vizave dhe të procesit dialogut me Serbinë, sepse ato janë pengesat të cilat ne pashmangshëm duhet i kalojmë.
Tashmë Partia Demokratike e Kosovës ka bërë të qartë se është përmbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme këtë vit, duke argumentuar se kriza institucionale do të lë shumë procese në gjys. përgjithshme. Një nga këto procese është miratimi i buxhetit si dhe sqarimi deri në fund i strategjisë së PTK-s, e cila duket se do të kthehet sërish në votim për shkak të parregullsive në procedurën e votimit të saj. Por analistët lënë fajtor të dy subjektet politike, si PDK-n ashtu edhe LDK-n, për ngjecjen e proceseve dhe shkaktimin e krizës. Ramush Tahiri shpjegon:
"Mirë, po na tash kemi konfrontime dhe idhnime ndërmjet PDK-s dhe LDK-s dhe secila parti dëshiron të fitojë nga kjo situatë." Dhe PDK-ja i shpejton zgjedhjet që ta zënë të papërgatitur LDK-n në zgjedhjet e veta, ndërsa LDK-ja kërkon respektim ligjor masi që dekreti vetëm u shpall dhe duhet një arsye për ligjore që dekreti i presidentit për zgjedhjet e 13 shkurtit të anulohet dhe të hymë në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Ndërkohë Agron Bajrami alarmon se nëse kriza vazhdon, atëherë Kosova mund të dëmtohet shumë. Ai merr si shembull Veriun dhe integrimin e tij.
Ide të cilat dikush edhe i ka hedhur se ndoshta do të mund të ndrojmë territore me Serbinë, madje edhe në teori do të vinë nga kombinimi sepse Veriu do të bëhet pjesë e pandashme e Serbisë, pastaj nëse ne nuk ndërmarrim diçka me kohë.
Sidoqoftë, të paktën tri nene të kushtetutës së Kosovës ofrojnë zgjidhje për krizat e ngjashme si kjo e tashmja. Mocioni votbesimit të qeverisë, pas së cili do të shpalleshin zgjedhje të jashtëzakonshme, si dhe shpërbërja e kuvendit nëse për të votojnë 2/3 të deputetëve. Por edhe për këto nene ka interpretime të ndryshme nga ana e juristëve dhe subjekteve politike. Dhe gjithsesi, duhet një konsensus subjekteve politike për zbatuar cilin do nga ta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Votimi për strategjinë e privatizimit të PTK-s ka shërbyer si pretekst për shpërthimin e krizës aktuale në Kosovë. Kronikë Arton Konushelcit.
Kryetaria e Komisionit për Telekomunikacion e Ekonomi, Myzejene Selmani nga AKR-ja, thot se komisioni që ka bërë rekomandime mbi strategjinë e fjalë konsideron se ai dokument duhet të kthehet sërish në seancë plenare.
Ka qenë vetëm numri 50 deputetë në seancë, me 50 deputet nuk mund të kalojë një dokument strategjik qysh është PTK-ja. Duhet të rishikohet çështja strategjisë së privatizimit të PTK-s dhe në seancën e kaluar shkoi pa rekomandimet e komisionit parlamentar, të cilat nuk u votuan.
Nga ana tjetër, Hyde Tyseni nga Partia Demokratike e Kosovës konsideron se janë dy mundësi për zgjidhjen e problemit në lidhje me strategjinë e cila parashet privatizimin e PTK-s.
Mendoj se janë dy rrugë. Ajo kushtetuese do thotë në procedurë të shqyrtimit bazës kushtetuese dhe kjo do ta çonte çështjen në gjykatën kushtetuese ose eventualisht rrugë procedurale brenda kuvendit duke u thirrur në rregullorën e kuvendit. Shikuar objektivisht çështja që është kontestuar ka qenë çështja e kuorumit.
Ndërkaq Armen Zema, antar i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi nga radhët e LDK-s, thotë se strategjia për PTK-n duhet të procedohet sipas rregullorës së punës së kuvendit.
Kryesia mund ta vjen në vendim se a ka qenë votimi ligjor ashtu siç e parashet rregullorja e punës dhe atëherë mund të procedohet me tutje. Nëse ekzistojnë të gjitha këto modalitete, atëherë zakonisht kryesia merr vendim dhe kjo mund të përcillet për në zyrën e presidentit të vendit për në nënshkrim apo jo.
Zema i konsideron se kryetari kuvendit e Kosovës duhet që sa më parë të udhëzoj zyrën ligjore ta interpretoj rregulloren e punës e kuvendit, madje sipas tij para se çështja të shkojë në zyrën ligjore të presidentit.
Kjo është mënyra e vetme që mund të interpretohet një votim a ka qenë i rregullt apo jo në seancën e kuvendit të Republikës së Kosovës. Të gjitha të tjera mund të jenë mendime politike.
Sipas nenit 80 të Kushtetutës së Kosovës thuhet se ligjet, vendimet dhe aktet e tjera miratohen nga kuvendi me shumicën e votave të deputetëve të pranishëm dhe që votojnë. Nëse presidenti i Republikës së Kosovës brenda 8 ditësh pas marrjes së ligjit nuk merr asnjë vendim për shpallin ose kthimin e tij, ligji konsiderohet i shpallur pa nënshkrimin e tij dhe publikohet në gazetën zyrtare. Për këtë çështje deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Hyde Tyseni thotë:
"Nuk jam i sigurt dhe nuk e kam të studiuar nëse vlen kjo edhe për aktet tila si që është strategjia, që është me gjithat e një dokument i natyre tjetër. Po mendoj, si thuhet, ka një parim drejtësi kush mundet më shumë, mundet edhe më pak, mundet edhe të jetë kjo mund funksionojnë kështu në këtë mënyrë."
Ndërkaq sipas rregullorës së kuvendit të Kosovës për kuorum, rregulli 31 thotë: "Vendimet që merren në mbledhjen e kuvendit janë të vlefshme në qoftë në kohën kur merren kanë qenë të pranishëm më shumë se gjysma e gjithë deputetëve të kuvendit. Ligjet, vendimet dhe aktet e tjera të kuvendit konsiderohen të miratuara kur për to të kenë votuar shumica e deputetëve të pranishëm dhe që votojnë, me përjashtim të rasteve kur me kornizën kushtetuese dhe në këtë rregullore parashihen ndryshe." Për Radio në Evropa nga Prishtina, Arton Konushevci.
Grupa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Organizata Reporterët pa Kufi këtë javë ka konstatuar rënje të nivelit të lirisë së shtypit në Kosovë. Reagimet në Prishtinë sjell raportin Adia Ahmetit.
Drejtori ekzekutiv i Asociacionit e Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, pohon se nuk është befasuar nga rënja që ka shënuar liria medjave në raportin e Reporterëve pa Kufi. Shqetësimet që kanë ngritur Reporterët pa Kufi, Mushkolaj thotë se janë adresuar disa herë edhe nga asociacioni që ai drejton.
AGPK-ja konsideron se përpos shantazheve dhe presioneve politike dhe të grupeve tjera të interesit, gjithashtu problem i cili vazhdon edhe me tutje të jetë indikativ, janë fakte dhe lidhjet e pranarve të shumicës e medjave në Kosovë që i kanë me politikën dhe pastaj bëhen prej politikës për interesat të politikës.
Pas publikimit të raportit të Reporterëve pa Kufi me anë të një komunikate për media ka reaguar edhe Unioni Gazetarëve të Kosovës. Rënja e lirisë së shprehjes në vendin ton për 17 vende brenda një viti tregon më së miri se gjendja e mediave në vendin ton në këtë vit ka qenë shumë e rëndë, thuhet në komunikat. UGK-ja ka vërejtur se kohëve të fundit janë shtuar presionet mbi mediat, por nuk kanë munguar as kërcënimet ndaj ekipeve të mediave dhe gazetarve. Unioni Gazetarve konsideron se kjo gjendje medjave është e patolerueshme dhe duhet të intensifikon përpjekjet për ngritjen e lirisë së shprehjes në mënyrë që Kosova të mos mbetet edhe në këtë fushë prapa vendeve të rajonit, thuhet mes tjerash në komunikat. Në anën tjetër, organizata Reporterët pa Kufi thotë se edhe Këshilli i Medjave të Shkruara është në ndikimin e qeverisë. Nehat Islami, drejtori zyrës së këtij këshilli, mohon një konstatim të tillë.
Kjo nuk është e vërtetë. Për shumë arsye. Arsye parë se ne jemi këshill vetë organizuar dhe këtu vinë kryeredaktorët e gazetave, vendimet të merren në mënyrë të pavarur.
Në Kosovë ka 8 gazeta të përditshme private, por disa janë të lidhura me partitë politike apo grupet financiare të cilat e zhvillojnë sferën e ndikimit të tyre, thuhet në raport. Astrid Gashi është kryeredaktore në të përditshmen Zëri. Edhe Gashi pohon se politika dhe partitë politike tentojnë në masë të madhe që të ndikojnë në mediat vendore e posaçërisht në gazetat e përditshme.
Pjesë e shtypit i tonë është shumë jashtëm në drejtim të partive të caktuar politike, si dhe të shtypit e pavarur. Ndërsa shtypi i pavarur është e ballafaçuar me shumë presion edhe probleme si nga forma e presionit politike deri te ato presionet e grupeve të interesit dhe presionet ekonomike.
Se liria shtypit në Kosovë nuk është në nivelin e duhur, thotë edhe Sad Brajshori, kryetari i Komisionit për Media në Kuvendin e Kosovës. Ai thotë se shumica medjave të shkruara dhe elektronike në vend janë të kontrolluara nga politika dhe grupet të caktuara të interesit.
Mediat në Kosovë janë të kontrolluara nga politika, janë të kontrolluara nga grupet e interesit, janë të kontrolluara nga bosët e vet dhe gazetaria si fuqi e madhe që ndikon të shumë në ndryshimin e shoqërisë, të ne vazhdon të ngelet akoma një dëshire pa realizuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndoqët edicion në parë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.